Sesler Adatlyk radiosy. Eňize sagly hormatly dinleýijiler. Bugun 2022-nji ýylyň 29-njy sentýabr, hepdeniň 4-nji güni. Habarlar günnelegimizi dinlemäge çagyrýar. Bugun programmamyzda internet çäklendirýän Türkmenistan tas 30 milyon euroluk kiber hukukçuluk enjamlaryny sargady. Bir ay ir bellenýän garaşsyzlyk bayramy öňkülere garanyny şowkunsyz geçdi. Adamlara öýlerinde bolmak maslahat berildi. Daýkanlar ekrançylyk suwlarynyň ýeti ýetmezligiňden şikaýet edýär we beýlek täzelikler. Olary soňky habarlar dinle. Olar bilen sizi men Ýogşan Anna Urban tans edýärin. Emganyň adam hukuklary boýunça ýokary komissarynyň edarasy 28-nji sentýabrda beýanat çap edip, ortaýetin howpsuzlyk güýçleriniň bölekleýin mobilizlenmäge garşy çykyş eden raýatlary tutsak etmegini ýazgardy. Ýokary komissarynyň wekili Ravina Şandasin adamlaryň diňe parahatçylykly ýygnanyşmak we söz azatlygy hukugyny ulananlyklar üçin eýdarlanmagynyň kabul edilip bilinmejekdigini aýtdy we tutsak edilenleriň derrew boşadylmagyny talap etdi. Şeýle de beýanatda uruslaryň parahatçylykly protest bildirmegine zorlugy ýüdürmezligine çağırış edilýär. Adam hukuklaryny goraýan OWD Info toparynyň maglumatyna görä, 2022-nji ýylyň 21-nji sentýabrından 26-njy sentýabra çenli aralykda Orsiýetde mobilizasiýa garşy geçirilen demonstrasiýalarda 2398 adam tutsak edildi. Bu ýerde urulyň ýekelikde pikete çykanyna we köpçülükleýin protestlere gatnaşanyna tutsak edilen adamlar barada barýar. OWD Info-nyň aklawçylary protest barada Birleşen Milletler Romasyna 2 gede habat berdi. Ukrainanyň howpsuzlyk gurulugy, prokuraturasy we milli polisiýasy Rosgwardiýanyň Kemerow sewtinden we Krasnoyarsk sewtinden bolan işgärlerini Kiýew golaýyndaky Gostomel şäherine parahat ýylaty köpçülükleýin öldürmekde aýpladi. Ukrainanyň hukuk goraýjy guramalarynyň maglumatyna görä 25-nji fevralda Orsiýetiň Ukrainaga garşy çözüşi başlanandan bir gün soň Rosgwardiýaçylar Kiýewi basyp almak boýunça söwüş misiýasyny yerine getirip bilmeyen iyide sekilliler ve Gostomelle ornaştılar. Olar bir yerde 6 saatten uğrak vaat, ödüloğlarını evakuasiya, yani bir yerden çıkmağa finansiyan yerli yaşayıcıların avtuloğlarını oku tuttular. Suutnami hükmünde hakimiyetler gözükçülük kameralarına düşen kadrları yayrattılar. Olar da Rus karvullukçularının tasdiklanılmağına göre yoğurlu gizlenip geçip bariyan avtuloğları oku atışı görünüyor. Milli polisiýa parahat ýaşaýjylaryň 11 sansynyň öldürilenini aýtsa, Ukrainanyň howpsuzlyk gurulugy 5 adamyň wepat bolanyny aýdýar. Ýene bir näçe adamyň ýaralananlygy habar berilýär. Tanymal derňekçi jurnalist Bolat Temirow näçe aýyplamalarynyň aklandy. Kyrgyz jurnalisti we onuň tarapdarlary bu jenaýat işiniň siýasy wepler esasynda açylanyny aýtdylar. Sverdlov Trap gazeti 28-nji sentýabrda Temirow'un näçe terişdelerini bekanyň saklamak we terhetden kanun geçmek ayıplamalarına günahkar değerliğine aitti. Temirow kadiyetin kararı çıkarılmadığından ön Suudistan'ın neden çıkışına Kırgızistan'ın hukuk koruyucu ve hukuksuzluk işgarlarının jurnalistlere tökmet atmak arkali yurttaki söz azatlığını çeklendirmeye finansiyanlıklarını ve bu tendensiyanın bes edilmeliğine aitti. Prokurorlar ona 5 yıl türme tutukluluğunun verilmeğini soraptılar. Temirow Live YouTube kanalında korrupsiyaya karşı aydımlarını paylaşan vaksi Bolat Nazarow ve Temirow yanvar ayında bir kanun neşe filistelerini saklamakta ayıplanıp tutsak edildi. Olar neşe maddelerinin öz yanlarına polis işgarları tarafından taşlananlığını aittılar. İçeri İşler Ministerliğinin Metduat Durluğu 28. sentýabr akşamy Kırgızstanın Bilim ve Ilim Ministeri Almazbek Beyşanaliyev'in tutsak edilenliğini habar verdi. Onun paralan pursadını tutsak edilenliğe edilya. İçeri İşler Ministerliğinin beyanatına edilmeğine göre Beyşanaliyev, dasarı yurtlu studentlerin yurt içindeki yolculara kabul edilenini beriyen ayratin ulu muktardaki paraları oyunca geçirilen derneğin çağınına tutsak edildi. Bir yerde 110 bin dolar muktarındaki para varada kurulun edilenliğe edilya. Beyşanaliyev, Kırgızstanlı Bilim Ministeri olmadığından olur, Varşavadaki Vistula Üniversitetinde prorektor olup işlepdir. Abaşada yerleşen John Hopkins Üniversitetinde muallimçilik ediptir. Siz havarlar dinlediniz.